Împreună la Măriri pe Cale. O emisiune dialog realizată de preoții Grigorie Foltiș și Ciprian Negreanu.
Bun găsit, dragi radioascultători! Ne reauzim astăzi la o nouă ediție a emisiunii Împreună la Măriri pe Cale. Suntem împreună cu Părintele Ciprian Negreanu, invitatul nostru permanent, duhovnicul studenților din ASCOR Cluj-Napoca. Bine ați venit, Părinte Ciprian!
Bine găsit!
Mă gândesc că astăzi să ne oprim la un text din Evanghelia după Matei despre minunea înmulțirii pâinilor și mergem la capitolul al 14-lea din Evanghelia scrisă de Sfântul Matei, începând cu versetul al 14-lea. Deci așa, și ieșind, a văzut mulțime mare și i s-a făcut milă de ei și a vindecat pe bolnavii lor. Iar când s-a făcut seară, ucenicii au venit la el și i-au zis: locul este pustiu și vremea iată a trecut, deci dă drumul mulțimilor ca să se ducă în sate să-și cumpere mâncare. Iisus însă le-a răspuns: n-au trebuință să se ducă, dați-le voi să mănânce. Iar ei au zis: nu avem aici decât 5 pâini și 2 pești. Și el a zis: aduceți-mi-le aici. Și poruncind să se așeze mulțimile pe iarbă și luând cele 5 pâini și cei 2 pești și privind la cer, a binecuvântat și frângând, a dat ucenicilor pâinile, iar ucenicii mulțimilor. Și-au mâncat toți și s-au săturat și au strâns rămășițele de fărmitori, 12 coșuri pline. Iar cei ce mâncaseră erau ca la 5.000 de bărbați, afară de femei și de copii. Și îndată Iisus a silit pe ucenici să intre în corabie și să treacă înaintea lui pe țărmul celălalt, până ce el va da drumul mulțimilor. Cred că această pericopă evanghelică este arhicunoscută, dar cred că unul dintre versete este mai puțin și cunoscut și înțeles și nu înțelegem atitudinea Mântuitorului. Mă refer la ultimul verset, când Iisus îi silește pe ucenici să intre în corabie și să treacă înaintea lui pe țărmul celălalt, până ce el va da drumul mulțimilor. Și apar multe întrebări, de ce nu...
Și știm ce s-a întâmplat după aceea, că ei au încercat să meargă pe cealaltă parte a mării, toată noaptea au vâslit, a venit vânt împotrivă și furtună și în timp ce se zbăteau să meargă mai departe în întuneric, au văzut ca o nălucă care umbla în jurul bărcii și de departe, care era Mântuitorul, de ei nu-și dădeau seama cine e, au strigat de frică, ei, curajoșii apostoli, au strigat de frică și Mântuitorul a zis: nu vă temeți, eu sunt. Și Petru a zis: dacă ești tu, atunci poruncește să vin la tine pe mare și toate celelalte. Dar acest verset: și îndată Iisus a silit pe ucenici să intre în corabie, să treacă înaintea lui pe țărmul celălalt, până când el va da drumul mulțimilor, și a silit. Adică pur și simplu i-a împins într-o corabie și le-a poruncit să plece pe cealaltă parte a mării. Care este motivația? Acesta este unul dintre cele mai puțin băgate în seamă versete, cel puțin în această evanghelie, dar și din toate evangheliile, această silire. Motivul este acela al mândriei, al părerii de sine. Adică să ne gândim că această minune, în general Mântuitorul minunile le făcea discret, personal, cu fiecare om în parte, fără să scoată în evidență minunea. Acum, minunile, la fel, le-a făcut foarte discret, dar prin mâinile apostolilor. Adică, să ne închipuim așa, mulțimile obosite de drum, flămânde, însetate, probabil, mai puțin poate însetate, poate fiecare avea apă la el, flămânde, după atât au umblat după el, afară, deci erau 5.000 de bărbați, afară de femei și copii, asta înseamnă că cel puțin la fel de mulți erau și femeile și copiii, deci erau, să zicem, 5.000 de femei și copii, sau poate mai mult. Și atunci să zicem că erau undeva la 10.000 de oameni în preajma Mântuitorului, deci aceștia puțin îl vedeau de departe pe Mântuitorul, ce face, ce lucrează, doar mergeau pe dibuite după el și vreau să-i fie aproape. Și în această mulțime obosită care mergea după Mântuitorul, la un moment dat își dau seama apostolii și își dă seama și Mântuitorul, dar mai ales apostolii vin și zic că iată mulțimile sunt obosite, e spre seară, se dă în drumul mulțimilor să meargă să mănânce. Mântuitorul le spune, nu, dați-le voi să mănânce, ei se miră și zic, dar cum adică să le dăm noi să mănânce? Pentru că în alte evanghelii se spune chiar mai mult, că atâta mulțime de oameni trebuie 200 de dinari, că trebuie să, de unde să aducem atâta pâine, o întreagă poveste. Și el zice, aveți ceva aici de mâncare? Și au zis, avem 5 pâini și 2 pești. Mi se pare că de la Evanghelia la Luca se spune chiar că un copil avea 5 pâini și 2 pești. Mântuitorul le cere, fără să facă niște gesturi super, super evidente, nici măcar în fața lor, dar în fața mulțimilor 5.000 de oameni care de-abia îl vedeau de departe, fără să facă niciun gest, nici fără să strige, fără să gesticuleze, fără să... A ridicat pâinile, ne închipuim că nici măcar acest gest n-a fost evident, peste măsură, le-a ridicat la nivelul frunții sale, nu ne putem închipui că a făcut un gest foarte sus de tot, le-a înălțat și nu știu ce, le-a frânt și a pus fiecăruia, după ce a rugat apostolii să împartă mulțimile în câte 50-100 de oameni să se pună să stea pe iarbă, și au adus 12 coșuri, adică pentru fiecare apostol câte un coș, și el a frânt din pește și din pâine la fiecare și a pus în acele coșuri. Atât.
Și lua din ele și nu se mai termina.
Da, și ei au plecat cu coșurile și le-a zis să împărțiți mulțimile. Fiecare s-au dus pe un grup de 150 de oameni și probabil că a început să împartă, să-și scoteau din coș, și minunea era evidentă prin mâinile lor. Adică dacă mulțimile au constatat minunea, probabil că unii au constatat-o, unii n-au constatat-o, pentru că unii săraci, ce să fi gândim? O fi venit pâine de undeva. Dar marea majoritate au constatat-o. Pentru că toți scoteau și tot dădeau și toți scoteau și de niciunde nu se încărca acele coșuri cu ceva. Dar prin mâinile apostolului se întâmpla o minune extraordinară. Probabil că știm că oamenii devin mult mai plini de viață după ce mănâncă, după ce se hrănesc. Au mâncat, s-au săturat, au strâns 12 coșuri de firimături și au dat seama atunci mulțimile, marea parte a lor, măi, de unde atâta? Oamenii ăștia aveau niște coșuri goale, toți scoteau de acolo, toți scoteau, au mâncat, ne-am săturat și au mai rămas și 12 coșuri de firimături. Și toată această cinste venea cumva pe apostoli. Uite, măi, ce minune au făcut apostolii tot. Și probabil că și apostolilor le-a plăcut să joace o vreme în această lumină a mândriei și a cinstei pe care oamenii le-o dădeau. Aproape că, probabil că i-ar fi luat pe sus și i-ar fi purtat ca pe fotbaliști după o victorie. Așa se bucură mulțimile atunci când mănâncă, se hrănesc și mai ales când trăiesc o asemenea minune, care de fapt le amintea de mulțirea manei în pustie, când mâncau mulțimile poporului evreu și se hrăneau cu pâine îngerească. Și ei și-au adus aminte de cuvintele lui Moise, care spunea că un proroc asemenea mie vă va trimite Dumnezeu, care vă va conduce și de el să ascultați. Și ei așteptau ca acest Mesia despre care vorbeam, Moise, să fie asemănător cu Moise. Și aceasta era o asemănare evidentă, dar minunea se întâmpla prin mâinile lor, prin mâinile apostolilor. Ori toată evlavia, toată cinstea, toată dragostea mulțimilor venea spre ei. Ori asta însemna un pericol pentru ei, însemna că începeau să le crească în suflet mândria, să se creadă și ei importanți, să socotească că sunt vrednici de toată cinstirea care vine de la oameni. Știm într-o altă pericopă tot despre această minune din alte evanghelie, se spune că mulțimile erau atât de entuziasmate încât au vrut să le ia pe sus pe Mântuitorul să-l facă rege la Ierusalim. Adică ne închipuim freamătul de mulțumire a mulțimilor, bucuria și cât de multă cinste dădeau apostolilor prin mâinile cărora se întâmplase această minune. Ei nu văzuseră că Mântuitorul a înălțat pâine, dar când ei tot scoteau din coșuri au văzut. Și atunci Mântuitorul, ca să-i salveze pe ei de mândria aceasta groaznică, se pare că mândria este groaznică ca și acțiune și ca și rapiditate a împrăștierii răului în ființa omenească, părerea de sine, văzându-i în starea aceasta de entuziasm, de părere de sine, de bucurie de a vedea și de a primi mulțumirile mulțimii, i-a împins pur și simplu cu deasila într-o corabie și l-a zis, treceți pe cealaltă parte a mării, și noaptea aceea a făcut Dumnezeu în așa fel că toată săptămâna lui să fie o noapte tulbură, o noapte grea, o noapte în care nu puteau înainta ei pescar de meserie marea majoritate. Și nu numai atâta, să ajungă ei din cei care până atunci se socoteau ca niște zei, ca niște dumnezei care meritau toate cinstea oamenilor, să ajungă ei să se teamă de moarte, să se teamă că vor muri acolo în mijlocul mării și să ajungă ca niște copii să strige de frica stafiilor. Adică au văzut o nălucă pe mare și au strigat de frică și toate acestea le-a îngăduit Dumnezeu cu ei ca să-i smerească, ca să se smerească, ca să se întoarcă la smerenie. Pentru că mândria, părerea de sine, este cea care l-a făcut pe diavol să cadă din rândul îngerilor și pe om din rai. Și nu-i de joacă cu mândria și părerea de sine. Mi se pare o chestie la care trebuie să luăm seama și că ori de câte ori noi vom face vreo lucrare deosebită și ni se va înălța inima și vom crede că suntem cineva, s-ar putea să vină peste noi smerenie cu îngăduință de la Dumnezeu, tocmai ca să fim salvați. E ceea ce oamenii deja au observat. Unii oameni zic, chiar și cei mai de pe urmă, cei chiar care n-au nicio credință, zic, nu, să nu spui un lucru bun pe care l-ai făcut sau care urmează să-l faci, că după aia nu mai reușești să-l faci sau vin peste tine încercări, ispite și nu spun. De ce? Pentru că în general atunci când te mândrești vine peste tine încercarea și ispita ca să te smerești și ca să te întorci la
starea firească.
Starea firească. Și Dumnezeu îngăduie acest lucru pentru că nu este potrivit omului, nu îi folosește omului această mândrie care de fapt îl scoate din comuniunea cu Dumnezeu.
Îmi place foarte mult cuvântul psalmistului cum zice, nu nouă, Doamne, virgulă, nu nouă accentuează, ci numelui Tău se cuvine slavă. Tot această accentuare pe care cumva ar trebui să credința aceasta din minte să ajungă în inimă, să înțelegem că nu nouă, Doamne, ci numelui Tău se cuvine slavă.
Și mi se pare că despre același lucru este vorba și în Tatăl nostru, când se spune și ne iartă nouă precum și noi iertăm, atunci când nu ierți și te socotești vrednic să nu ierți, când socotești că tu meriți să nu ierți, că tu ești mai deosebit, că tu ai făcut mai mult, că celălalt nu merită iertarea ta, atunci urmează ceea ce firesc, următoarele cuvintele din Tatăl nostru. Și nu începe noi în ispită, ci ne izvăiește cel rău. Adică dacă noi nu iertăm, Dumnezeu va îngădui să intrăm în ispită. Adică să ne smerim altfel. Dacă noi nu iertăm și avem mândria asta de a crede că suntem mai deosebiți decât ceilalți, Dumnezeu va îngădui să fim ispitiți de cel rău, adică să cădem în ispită și să nu ne izbăvească de prezența și de întâlnirea cu cel rău. Ceea ce mi se pare că tot despre asta e vorba acolo și că poate că nu facem corelația asta între iertarea față de aproapele și prezența ispitei și acelui rău în apropierea noastră în momentul în care noi nu iertăm. Și care vine tot dintr-un fel de lipsă de mândrie, că cel smerit iartă pe oricine și primește orice ca de la Dumnezeu. Iar cel mândru socotește că el nu trebuia să pătimească asta, că lui nu trebuia să-i se spună cuvântul ăsta și nu iartă. Da, e adevărat. Și mai este un cuvânt din psalmi în care zice, și nu-l întoarce pe om într-o smerenie, tu cel ce ai zis, întoarceți-vă fiei oamenilor. Adică, de exemplu, pe apostol i-a întors într-o smerenie, dar ce bine era ca ei să se fi întors, ca ei să nu trebuiască să treacă prin aceste încercări tulburătoare care...
pornească de la ei.
Da, să pornească de la ei. Adică ei ar fi trebuit poate să găsească în ei înșiși smerenia și să nu se lase urcați pe valul acesta al cinstei de la oameni, că ei de fapt au urcat pe valul acesta. Și cred că ăsta e pericolul și al preoților. Știți, este o povestire, o poezie a unui poet deosebit, interbelic, Sterian, cred că îl chema, era fost președinte al SCR-ului, a scorul vremii din perioada interbelică, și el spune o poezie din perspectiva măgarului care îl ducea pe Hristos și zicea, bineînțeles că parafrasez, el zicea măgarul, ce s-a fi întâmplat astăzi, de ce se întâmplă așa, parcă toată lumea mi se pleacă, toată lumea îmi pune în față haine.
Ia, când a intrat toată lumea, Iisus, da, în Ierusalim.
Toată lumea mă cinstește, în sfârșit și-a dat seama cine sunt, în sfârșit, și la sfârșit cumva poetul spune, așa se întâmplă și cu noi creștini sau preoții, când credem că de fapt cinstea pe care o dau oamenii ne-o dau nouă, felul cum se raportează la noi, cum se pleacă, poate ne sărut mâna, poate ne cinstesc, este pentru noi și noi credem că noi suntem. De fapt, e pentru cel care îl duce în brațele noastre sau pentru Hristos care lucrează prin noi și să nu uităm asta niciodată, să nu fim ca măgarul din intrarea în Ierusalim.
Dar cred că recunoașteți și dumneavoastră că sunt totuși foarte, foarte puțini oameni care se smeresc de bunăvoie. Pe cei mai mulți dintre noi e nevoie să îngăde Dumnezeu patim ca să ne smerim, altfel nu se poate, din nefericire.
M-aș întoarce la Părintele Arsenie Boca, care la un moment dat îmi povestea o bătrână din Ucea de Sus și zicea, am fost o dată la Drăgănescu și Părintele picta acolo, era într-un halat și zice, s-a umpluse biserica de oameni, cei mai mulți erau oameni cu sarici în spate, cu brânză, cu aduceau din Făgăraș, din Sibiu, foști ucenici ai dânsului, oameni care merseseră la sâmbătă, acum veneau să-l caute la Drăgănescu, lângă București și zice, eu eram și eu cu niște disaci cu brânză și venisem, ce să-i dau părintelui, și am bătut la ușa altarului și părintele a ieșit și a zis, da, tu, ce-i? Că ea tot așa vorbea cu tu sau mă. Și a zis că ți-am adus niște brânză, părinte. Și zice, părintele s-a uitat peste mine și a văzut în spate, era un grup de profesori de la Facultate de Filologie din București, anii 80, și zice că mirosea toată biserica a brânză și a coceni și a... cum erau țăranii. Și aceia erau cumva oripilați de mirosul ăsta și de oameni aceia, țărani. Și erau izolați așa într-un colț al bisericii și vorbeau în francez între ei ca să nu înțeleagă ceilalți. Și părintele s-a uitat peste ea și a zis, îi vezi pe ea care vorbesc în păsărească. Și a zis, îi văd. Și a zis el, până nu se vor smeri sub patrafirul unui smerit de preot, nu se mântuiesc. A zis. Da. Și au zis, uite, părinte, ce mi-au zis. Da, da. Patrafirul unui prăpădit de preot, adică amărân, nu că unui patriarh, unui mare duhovnic. Și aceeași lucru, adică e nevoie să ne smerim, că altfel nu merge nici cum. Și de multe ori, cum ziceați, trebuie să vină boli peste noi, necazuri, încercări, lipsuri, ca să ne smerim. Ce bine ar fi ca omul să găsească taina aceasta smereniei, să nu uite niciodată că de fapt nimic din ceea ce are și din ceea ce poate nu este de la el, că e îngăduință și darul lui Dumnezeu. Și mai ales din minunile pe care Dumnezeu le face prin mâinile noastre sau prin rugăciunile noastre, noi nu avem aproape niciun
merit.
Merit, da.
Doar poate că există acest merit al faptului că ne deschidem. Că unii se întreabă, chiar nu avem niciun merit? Poate că există, dar nu putem să știm în ce măsură, cât e de la Dumnezeu. Categoric mai mult e de la Dumnezeu și mai puțin de la noi, dar
imens.
Dar de la noi poate că e această dispoziție spre a ne deschide spre lucrarea Lui.
Știți, când e vorba de deschiderea asta, știți la ce mă gândesc în general? Dumnezeu este ca și cum Dumnezeu ar fi cel mai mare avocat din lume, care exista un, să zice cineva, uite, ăsta e avocatul cel mai mare din lume, să le spunem că e Dumnezeu. Și are un proces în care el este acuzat în proces, acest avocat. El ar putea să se susțină singur. Nu e nevoie să cheme pe nimeni pentru că e cel mai bun avocat din lume. Și totuși Dumnezeu ne cheamă pe noi, niște stagiari de avocați prăpădiți pe acolo, ne cheamă pe noi să-l susținem în proces. Pentru noi e o cinste atât de mare că susținem noi pe marele avocat, adică el ar putea singur, ar putea să... Și cam așa și când Dumnezeu lucrează prin mâinile noastre, adică El ar putea să o facă mult mai bine, de multe ori ceea ce susținem noi acolo în față, poate că mai mult rău îi facem Lui, intervențiile noastre personale fac mai mult rău decât dacă aș rezolva singur treaba și nu interveneam. Și nu noi îi facem Lui cinste că prin noi lucrează minuni, ci El ne-a făcut marea cinste că ne-a luat și pe noi împreună lucrători la acele minuni sau acele întâmplări în care putea să nu ne ia, dar ne-a luat. Ceea ce mi se pare extraordinar.
Părinte Ciprian, pentru cei care n-au auzit ediția de săptămâna trecută, am discutat despre această discreție a Mântuitorului în ceea ce privește minunile pe care le făcea. Citeam la un moment dat la cineva, își imagina dacă diavolul ar fi făcut această minune a mulțirii pâinilor și a peștilor, ar fi făcut o mulțime, o imensă, sau ar fi făcut o groapă în care ar fi băgat și nu să se vadă, să se observe, dar același lucru ca și în Evanghelia pe care am tălcuit-o săptămâna trecută, foarte multă discreție pentru a nu se forța în niciun fel libertatea oamenilor. Așadar, e important să nuanțăm și aspectul acesta. Și acum, dacă doriți să completați vis-a-vis de acest...
Și discreție și un anumit firesc, foarte firesc, adică o face firesc, nu i-a mirat pe nimeni, nu era ceva cutremurător. Ce ar fi fost să fie cutremurător? Ar fi fost așa, că ar fi făcut așa un cordon de apostoli și Mântuitorul ar fi tot rupt dintr-o pâine și ei ar fi luat din mână în mână și ar fi dat mai departe și tot ar fi fost foarte vizibil, că din aceeași pâine, din același pește, el tot dă la nesfârșit și lumea ar fi rămas cu gura căscată și... Dar lucrurile s-au întâmplat cu atâta discreție și atâta firesc. Probabil că marea majoritate nici n-au înțeles. Sau poate au zis că poate fi venit o caravană de cămile cu pâine și cu pește și uite că au avut de unde să ne dea. Poate că mulți n-au observat, dar mi se pare atât de natural, minunea extraordinară.
Acum, chiar dacă trecem un pic la următorul verset, E foarte interesantă atitudinea pe care o are, că face minunile și nu așteaptă mulțumire din partea oamenilor, nu așteaptă să vadă reacțiile lor, cumva să vadă, oare cred acum în mine, oare nu i-am convins cu asta măcar, ci zice așa, iar dând drumul mulțimilor, s-a suit în munte ca să se roage singur și făcându-se seară, era singur acolo. Se pare că atitudinea în urma oricărei fapte bune, oricărei
asta
lucru mare, retragere și rugăciune.
Nu cum se întâmplă în povestirea aceea în care se spune că un om care era tâmplar și din lucrul mâinilor sale își câștiga pâinea sa și pentru familia sa, a căzut-o la un moment dat în mijlocul drumului cu mâna dreaptă întinsă în față și o căruță mare, grea, greoaie, era gata să treacă peste mâna lui și dacă se întâmpla asta, el n-ar mai fi putut să-și câștige pâinea nici el, nici familia lui. Și cineva rapid îl prinde și îl trage de sub căruță și în ultima secundă mâna este ferită. Și acesta îi mulțumește și zice, eu sunt tâmplar, dacă nu făcea asta, vai de capul meu, nu mai aveam cu ce trăi. Hai până la mine acasă. Îl hrănește, îi dă de mâncare, îi ajută în toate. Și după aia pleacă acest om și acesta în fiecare zi trecea pe la poartă și îl găsea lucrând în curte. Zice, și zice, ei, dacă nu eram eu acum, nu lucrai și așa, ăsta îl cheamă iară, îi dă de mâncare, nu știu ce. Tot așa, zeci de zile în care stă, ei, eu am făcut nu știu ce, vezi, pentru mine lucrez. Încât acela odată și-a luat securea, s-a tăiat mâna și a zis, iau, dar lasă-mă în pace. Și așa mi se pare că facem și noi când facem bine, adică vrem la nesfârșit cinste de la oameni. Ții minte un om care a zis, eu nu mai merg la biserică, nu știu care, de acum nu mai merg la părinte. Dar de ce? Păi am făcut cadou o cădelniță și aștept și eu când iese la cădelnițat să fac un gest mai special spre mine. Așa să...
de mine.
Și el nimic, Doamne, trece printre oameni și la fel cu mine ca și cu toți ceilalți. Am zis, mi-am dat seama, Doamne, ferește, deci asta vrea omul acela. Păi am zis, Doamne, îl nenorocești pe bietul părintele acela.
Zicea cineva că orice dar primit înseamnă libertate vândută.
Și am zis, da, păi dacă e așa, atunci mai bine lipsă, nu-mi trebuie niciun dar.
Exact.
Dacă eu trebuie să fac din momentul ăla tot felul de temenele și aplecări și nu știu
pierzi
ce.
Libertatea și plus
păi să se oprească la mine, să vorbim, să-mi zică, nu știu ce. Nu doresc asta.
Foarte important ca oamenii să înțeleagă importanța discreției în gesturile de milostenie pe care le fac, fiindcă pierd plata, asta e cel mai grav lucru. Că zice Domnul că cei care au câștigat slavă de la oameni, o pierd pe slava de la Dumnezeu. Și noi ca preoți nu putem să fim recunoscători în mod public față de toți, fiindcă am transformat biserica într-o, nu știu ce, ar fi ceva foarte bizar.
Și așa și de multe ori, mai ales la țară, s-a ajuns cu mulțumiri și pentru pași și pentru nu știu ce, la familia, încât mi se pare, îmi pare așa de rău că își pierd cumva plata acești oameni. Bineînțeles că ei se bucură și în fața oamenilor și că e și un lucru care cumva atrage și pe alții să facă gesturi și să se ostenească pentru ajutorarea comunității. Dar totuși, mi se pare că se calcă puțin porunca lui Dumnezeu în picioare, în care să nu știe dreapta ce face stânga și să faci fapta ta nascuns, să nu trimisezi înaintea ta. Chiar dacă e în mijlocul comunității, totuși dacă s-ar putea să o faci nascuns, mai bine nascuns. Deci asta mi se pare iarăși o poruncă uitată, mă, titlului, să faci binele nascuns. Cât mai înascuns, să nu știe nimeni, nici și tu să uiți că l-ai făcut. Asta mi se pare. Și cred că una dintre soluțiile ca să și uiți este aceasta care o ați arătat-o în versetul următor, că Mântuitorul se duce în munte și se roagă. Adică las la o parte toate cinstirea, lauda, mulțimii, uralele, că se spune la Luca că l-au luat pe sus să-l ducă să-l facă rege. Adică și el se duce și se roagă tainic lui Dumnezeu, singur, el, Fiul lui Dumnezeu, ca om se roagă, ca om. Se roagă înainte lui Dumnezeu și își vede ale lui și se roagă pentru toată lumea și uită de toată această bulboană a mulțimilor de care noi nu uităm. Păi noi nu știm cum să mai menținem în mintea noastră și stăm și ne gândim nopți întregi ce au zis oamenii, cum s-au uitat la noi, cum ne-au lăudat. Asta mi se pare urăciune înainte lui Dumnezeu și cred că o facem destul de constant.
Da, acum înainte de a încheia, mi-am amintit exact acum un cuvânt al unei sfinte catolice, nu mai știu care, dintre ea Teresa de Lisieux, cred, care se definea pe sine sau îi definea pe preoți ca fiind creionul cu care Dumnezeu își scrie povestea de dragoste cu fiecare. Dar dacă te gândești, nici măcar creionul nu-i al creionului, că are și el originea lui.
Așa e.
Și astea cumva ar trebui să rămână conștiința noastră a tuturor. Părinte Ciprian, vă mulțumim pentru prezența din emisiunea de astăzi. Dragi radioascultători, până data viitoare, vă dorim tuturor toate cele bune.